Вітаю всіх! В ефірі «Громадська хвиля». Це спільний проект журналістів Українського та Громадського радіо. При мікрофоні Ірина Соломка та моя колега Тетяна Торощинська, з якою ми сьогодні будемо вести ефір. І в цьому буде нам допомагати звукорежисер Олена Кузнєцова. А сьогодні вже в гостях у нас, сьогодні у нас четвер, і як завжди в цей час це година депутатів. І до нас завітав Юрій Левченко від «Свободи». Вітаємо вас, пане Юрію. Та Аркадій Курнацький від «Блоку Петра Порошенка».
Доброго вечора.
Вітаємо вас, колеги і наші шановні гості. І, напевно, все ж таки, якщо розпочати нашу розмову, логічніше її розпочати з тих останніх подій, які от ми маємо з початку тижня. Це довкола ситуації з Дніпропетровської області, з губернатором та паном Коломойським. От перше запитання, тому що воно, звичайно, турбує всіх, наскільки його відставка може зіграти в мінус для стабільності країни в цілому, тому що зараз це найбільше побоювання викликає, що сам пан Коломойський може якимсь чином, враховуючи ті проблеми, які можуть виникнути в контексті бізнесу, його інтересів, може таким чином розхитувати ситуацію в області, аби там тиснути на президента та або захищати свої бізнес-інтереси. Пане Аркадію, давайте почнемо з вас.
Дякую. Ну, я думаю, що очікування того розхитування, якоїсь протистояння і мало не війни, вони були значно перебільшені, і ті події, які вже відбулися, вони показують, що керівники України, перш за все президент України, є дуже відповідальною і зваженою людиною. І так само, як бачимо, і представники вищих бізнес-кіл, тобто так звані олігархи, вони також вміють правильно оцінювати ситуацію, правильно поступати і при цьому думати якраз про те, що найбільше турбує всіх, про стабільність у державі, про те, щоб не допустити ніякого так званого розхитування ситуації. Ми переконалися протягом останніх двох діб, що люди, від яких залежить багато, думають про це, дбають про це, і, безумовно, я думаю, що вся країна, всі люди, весь народ належним чином оцінить таке відношення до ситуації.
Тобто те, що сказав пан Коломойський, що у нас там з президентом там хороші стосунки, це не гра на публіку, це воно так і є.
Ви знаєте, коли нема відкритого протистояння, це вже дуже позитивно, і це, я вважаю, дійсним відображенням того, що є насправді. Слова не завжди, звичайно, мають 100% те значення, яке лунає, але в даному випадку ми бачимо, що в Дніпропетровщині, як і на всьому півдні і сході України, поки що нічого на гірше не змінилося, і навпаки, я думаю, що буде покращення.
Ну, дай Боже, пане Юрію.
Ну, знаєте, на мою думку, взагалі таке питання якби не має бути актуальне. В якому плані? В тому плані, що не має хвилюватися влада, державна влада, про те, що про неї там думають ті чи інші бізнесмени, або про те, як поводять себе ті чи інші бізнесмени. Тому що влада має бути повністю відокремлена від бізнесу і олігархії, якщо ми говоримо про олігархію, як клас, взагалі в Україні не має бути. Якщо би так було, так, то тоді б не було питань. Пан Коломойський чи будь-який інший бізнесмен чи олігарх мав би бути просто звичайними виборцями. І не мало би це хвилювати пана Порошенка чи пана Яценюка, що вони про них думають на особистому рівні. Навіть ви згадали тільки що ту фразу, що вони якби не мають один до одного якихось там питань чи претензій. А таких взагалі, знаєте, по ідеї, в нормальному суспільстві, в нормальній державі так питання не має ставитись взагалі. Тому що є закон, і закон має бути однаковий для всіх. І влада має цей закон впроваджувати однаково для всіх. І от коли були події навколо Укрнафти і Укртранснафти, то, на мою думку, ці події треба було вирішувати не шляхом якихось нічних перемовин, а шляхом законного реагування. Тобто,
стінка було... на стінку.
А ну, чекайте, що значить стінка на стінку. А коли міліціонер затримує вбивцю, це стінка на стінку? А чи коли, наприклад, крадіжку зупиняють теж правоохоронні органи, це стінка на стінку? Чому? Розумієте, в чому проблема? Тут якби і розуміє, що чому ми це трактуємо як стінка на стінку. Є закон, закон порушений, це треба повнути законність. І коли озброєні люди і броньовані крази без номерів щось роблять в столиці, то це порушення закону. І влада, якщо вона влада, а не, скажімо так, додаток до олігархічних кіл чи додаток до якихось там бізнес-імперії, якщо це справді влада незалежна, яка представляє інтереси всього суспільства, а не окремих бізнесменів, так, то влада має законність повертати. І тут, власне кажучи, є ключова проблема, на мою думку, сьогодні в Україні, що, на превеликий жаль, новою владою, яка прийшла після Майдану, яка прийшла на плечах Майдану, по суті, не робиться майже нічого для зруйнування олігархічних...
В тому числі партію «Свободи», яка була дуже тривалий час після Майдану при владі.
Я можу аргументувати щодо партії «Свободи», тому що партія «Свобода» останні 4 місяці до влади не має жодного стосунку.
А коли
ми мали 2,5 міністрів в Кабінеті міністрів, то я нагадую, пане Аркадію, що в Верховній Раді більшість була рігівська, а не сьогоднішня більшість конституційна коаліції. І сьогодні не зрозуміло, хто і що заважає сьогоднішній владі повністю змінювати ситуацію в країні на краще. Не заважає парламент.
Ви чудово знаєте, якщо дозволите, тому, може, по черзі будемо розмовляти.
Вибачте, я просто думку закінчу.
Добре. Ну, ні, депутати, давайте не будемо перетворювати наш ефір в Верховну Раду.
Тобто я просто... Ні, ну, це не проблема, що...
У нас дискусія, чи в нас просто почергова розмова? Ви поясніть нам тоді.
Але все ж таки...
То, закінчуючи, власне кажучи, думку, яка це проблема, на мою думку, полягає в тому, що сьогодні, маючи абсолютно, наголошую, всі важелі президента, кабінет міністрів, прокурора, конституційну більшість в Верховній Раді, ніхто нічому не заважає. На жаль, у нас не відбувається деолігархізація країни.
А цей факт вважати початком деолігархізації країни?
Це може бути, скажімо, така краплина в правильну сторону, але є в мене тоді логічне питання, за яким принципом призначали нового губернатора.
От зараз
нас... поміняли одного підприємця на іншого підприємця, так? І теж до якихось певних кіл бізнесових, які належні.
Пане Юрію, давайте повернемося до цієї розмови, тому що в нас зараз є можливість якраз почути з перших вуст від нашого кореспондента з Дніпропетровська Ігоря Петровського, у який спосіб дійсно демонстрували президент Петро Порошенко та Ігор Коломойський свої гарні стосунки, як вони говорили, та тому що, наскільки нам відомо, то зустрічав Ігор Коломойський президента, як відбувалося представлення і так далі. Ігоре, ви нас чуєте?
Так,
добрий вечір. Отже, власне, тему ми повідомили, проанонсували, а тепер просимо ваші враження.
Власне, Петро Порошенко та Ігор Коломойський зробили все від них залежне для того, щоб зняти якісь можливі тези про наявний між ними конфлікт. Петро Порошенко дуже довго і наполегливо розповідав про те, як в який відповідальний момент команда Коломойського взяла відповідальність за регіон, і про те, що багато хто брав відповідальність, але лише деяким командам вдалося досягти результату. Про те, який він вдячний Ігорю Валерійовичу за те, що після їхньої довгої розмови Ігор Валерійович прийняв таке рішення піти у відставку. От і зі свого боку Коломойський наголосив на тому, що у них немає ніяких розбіжностей з командою президента, про те, що вони є однодумцями, про те, що Коломойський сказав про те, що він прийняв рішення сконцентруватись на бізнесі і на громадській діяльності, а відійти від політики. Власне, весь цей обмін між президентом і екс-губернатором зайняв, напевно, відсотків 90-95 представлення. Новий губернатор, колишній губернатор Запорізької області Валентин Рязниченко, сказав, напевно, всього лише три слова про те, що він вдячний за довіру президенту, про те, що він цього не підведе. І фактично і все. Президент зі свого боку сказав, що він знає цю людину 15 років як ефективного керівника, і про те, що він впевнений, що Валентин Резніченко зможе зберегти мир і спокій в області.
А наскільки прозвучала оця теза про трьох кандидатів? Інформаційні агентства повідомляли все ж таки, що президент сказав, що пан Резниченко – це не остаточний його кандидат, наскільки ми розуміємо, тому що він говорив, що є ще три претенденти.
Ні, не звучало сьогодні такого.
Угу. Пане Ігорю,
отже, це агентства могли отримати інформацію з інших джерел.
Пане Ігорю, скажіть, будь ласка, взагалі, от як область та місто відреагувало на відставку пана Коломойського? Тому що, принаймні, те, наскільки мені відомо, от люди до нього досить схвально ставилися і були вдячні йому насправді за те, що він навесні минулого року зупинив цю руську весну, принаймні, в Дніпропетровську.
Ну, ви знаєте, я сказав би так. Чи люди, можливо, по-різному ставилися до того, що Ігор Валерійович таки, що таки певною мірою поєднував політику та бізнес, і до от останніх якихось до скандалу, коли він різко, якщо так висловити, дипломатично розмовляв з журналістами, люди до цього ставились по-різному, але чесно кажучи, відставки ніхто не очікував. І коли вона сталася, для Дніпропетровська це стало шоком. Я би сказав, що значною мірою виникла навіть якась паніка, тому що за цей час всі звикли, що мир тут забезпечує команда Коломойського. Я сказав, що особливо люди похилого віку, там мої батьки, припустимо, одразу дзвонили мені в паніці і казали, що ж тепер буде. Тепер що тут буде війна. І цей настрій доволі поширений. Хоча сам Коломойський сьогодні сказав, що вони нікуди не виходять, вони залишаються тут і вони продовжують робити те, що і робили. А президент зі свого боку наголосив, що він переконаний, що команда Коломойського залишається патріотами, бо патріотизм не залежить від посади.
Пане Ігорю, а от про російські настрої все ж таки, от на сьогодні в області, в місті, наскільки вони великі?
Ви знаєте, їх насправді я не можу говорити про область, я область так не досліджував. Якщо говорити про місто, то місто значною мірою проросійський сентимент втратило ще під час помаранчевої революції. Власне, тоді, коли українських глядачів виявилися тони бруду з російських каналів, тоді Дніпропетров значною мірою припинив бути проросійським. Так, безумовно, тут є певна доля, якщо можна так сказати, вати, так? Але ця вата не присутня на вулиці, не присутня в громадському житті, і її не видно. Вона лежить глибоко на дні. Я не думаю, що від того, що Коломойський залишив посаду, вони наважаться якось себе проявити. Тобто вони, безумовно, є. Тобто до зміни влади, поки область керувала Вілку, справді були якісь ексцеси, були тітушки, але після зміни влади вони різко пропали, розчинилися в повітрі.
Це був Ігор Петровський, наш кореспондент з Дніпропетровська. Дякуємо Ігорю. Повертаємося до розмови в студії, де у нас народні депутати України Аркадій Карнацький з блоку Петра Порошенка та Юрій Левченко зі «Свободи». З того, що сказав наш кореспондент Ігор Петровський, такий особливо помітний був момент, коли він говорив про те, що ледь не паніка, і насправді в Дніпропетровську люди пов'язували, значна частина людей саме з командою Коломойського пов'язувала мир. От як би ви це прокоментували? Що з системою, якщо від однієї людини?
Якщо моя черга коментувати, то дозвольте я скажу, добре?
Будь ласка.
От приклад Дніпропетровщини якраз і, на мій погляд, повністю нівелює оце кліше, про яке ми вже почули на початку нашої розмови від колеги, про тотальне якесь і остаточне відокремлення бізнесу від влади. Звичайно, треба правильно тлумачити це поняття. Я, наприклад, теж за те, щоб в країні не було олігархів, бо в всякому разі вони не могли монополізувати, так як це зараз є, цілі галузі там виробництва, промисловості, економіки і так далі. Але чому, спитається підприємці, яких називають ще бізнесменами, не можуть мати відношення до влади. І от вам кращий доказ того, як оцінює народ роботу Коломойського у посаді губернатора, він абсолютно якраз і повністю нівелює оце кліше стосовно відокремленості бізнесу або бізнесменів від влади. Хто тоді, питається, повинен бути в органах влади, як не люди, які вміють щось створювати, вміють організовувати, що там виключно повинні бути тільки кухарки, чи як там, як раніше казали.
Що ці люди, вони використовують своє своє становище.
Якщо вони, будучи державними службовцями, починають зловживати цими повноваженнями, їх, звичайно, треба звільняти з посад і притягувати до відповідальності. Тому що державна служба не може бути суміщена із підприємницькою діяльністю, це абсолютно очевидно. А тим більше робити такі кроки, якісь демарші з застосуванням охоронних структур озброєних, та ще в центрі столиці і так далі, а не для захисту, наприклад, себе чи свого майна, це, звичайно, безумовно неприпустимо.
Але ж тут ми бачимо вдячності, компліменти, домовленості, а ніяка не притягнення.
Так я от про це, так я про це і кажу, що народ сприймає реальні дії держслужбовця, якщо вони спрямовані на користь народу, скажімо так, регіону, якщо тим більше на них тримається мир і спокій у цьому регіоні, хоча б відносний, або не такий, ну, кращий, ніж у сусідніх регіонах, то чому, запитується, дійсно, ні президент, ні народ не повинен бути вдячним людині, яка у самий, можливо, складний рік в історії України, і драматичний, доклала своїх зусиль, і не тільки зусиль, але, як ми знаємо, і коштів, до того, щоб зберегти на своїй батьківщині мир і спокій. Тому я, ну, просто не розумію людей, які завжди знаходять оці кліше. То відокремлення від влади бізнесу, то треба негайно запровадити воєнний стан, то щось там продати комусь і так далі. Від цього що? Краще стане чи легше, чи курс упаде?
Від
цього...
відокремлення бізнесу від влади може стати справедливіше, щонайменше.
Нічого від цього справедливішим не стане, і в усьому світі абсолютно спокійно.
Де-де?
Люди
Ні,
багаті.
Це ви вигадуєте? Таку
Ні, я не вигадую, це просто навпаки. Ті, хто оце інтерпретує ситуацію в цьому світі, вони просто не розуміють, про що вони кажуть.
Добре, скажіть, будь ласка, окрім Італії, де ми знаємо Берлусконі, та був у нас при владі, де ще в Європі, в нормальних цивілізованих країнах, на посаді таких високих там...
У всьому області, світі, в тому числі в Сполучених Штатах Америки, в тому числі в країнах Європи, до влади приходять люди як середнього достатку, так і багаті люди, причому супербагаті, і мільйонери, і мільярдери. Якщо законодавство вимагає, вони складають свої повноваження з управлінням бізнесу і працюють у владі.
Конкретні прізвища, називіть, будь ласка.
Я не готовий назвати якісь конкретні прізвища. Я знаю, що це факт, що не обираються за ознакою статків або бізнесів люди до парламентів, наприклад.
Для Європи це, в принципі, недопустимо. Вони навіть про це не говорять.
Недопустимо що, поясніть, будь ласка.
Людина з бізнесу, вона йшла у владу. Там абсолютно розділено. Оце є бізнес, та, а це є влада. Влада служить народові.
Тобто ви хочете сказати, що серед усіх парламентарів і там членів муніципальних усіляких органів і вищих органів влади, там немає людей, які раніше були в бізнесі.
10.
Які прийшли з бізнесу саме у владу.
Ну, ми з вами дискутуємо, не знаючи насправді. У мене немає цієї статистики, думаю, і у вас її так само немає.
Нью-Йорка пан Блумберг прийшов з бізнесу, причому з великого бізнесу, але він був мером Нью-Йорка, при цьому відмовившись, так? Він не продовжував свого
бізнесу.
Відмовився? Він не продовжував свого бізнесу під час...
Так те ж саме робиться і в Україні. Ким? Якщо людина обирається до Верховної Ради, або призначається на державну службу, вона передає свій бізнес або в довірче управління, або продає його. Це елементарна річ.
Тільки це не відбувається. Це все...
Як це не відбувається?
Це фасад.
Я був засновником серйозного підприємства. Я ще в 2012 році, коли обирався до Верховної Ради, я повністю передав свої статутні частки, провів їх відчуження і більше не маю жодного відношення.
Керує вашим бізнесом?
Це сімейне підприємство аграрне, там займаються діти, займається брат. Я до того бізнесу...
Ви ж не віддалися як інвестфонду, наприклад, як це робиться в Америці. Та? Тобто, якщо людина виходить з бізнесу, то вона не віддає не родині.
Інвестфонди є певною формою довірчого управління в Америці, розумієте? Це не значить, що людина його скинула, продала той бізнес.
Ну, за ради об'єктивності мови, якщо ми говоримо про західні так звані демократії, там навіть не інвестам фондом здебільшого продають, якщо в тих рідких випадках, коли бізнесмени йдуть у владу, а продають повністю. І справді, коли ви говорите про бізнесменів у владі, якщо ми подивимося по Західну Європу, ми побачимо, що в середньому це мова йде про 10-15% парламентарів або людей виконавчої владі мають хоч якийсь стосунок до бізнесу. Здебільшого це люди в парламентах, це люди, які, скажімо, майже зі студентською лавою займаються політикою, це активісти, професійні юристи, фінансисти, економісти, для яких, власне кажучи, питання самоствердження – це те, що вони зроблять для суспільства, а не те, що відбудеться з їхнім підприємством. І от тут якраз, коли ми говоримо, а в чому проблема? То проблема полягає в одній штуці, називається конфлікт інтересів. Що коли ти підприємець, якого є бізнес, який ти контролюєш або прямо, або посередковано, і ти одночасно у владі, чи ти в парламенті голосуєш, чи ти голова області, чи ти голова міністерства, то будь-яке твоє рішення, коли ти будеш його приймати, у тебе буде конфлікт інтересів. Чи ти його приймаєш на користь всього суспільства, чи ти його приймаєш на когось безпосередньо свого підприємства. І для того якраз і розводиться в цивілізованих демократіях ці поняття. І це дуже правильно, і нам треба, власне кажучи, до цього рухатись. Якщо ми говоримо про ситуацію з Дніпропетровськом, тут було сказано, ви згадали про так звану паніку, так? І по оцінку...
Так звану.
І по оцінку роботи Коломойського, ну, по-перше, слід зазначити все ж таки, що на тлі минулого людей Януковича будь-що було би краще, і люди би це позитивно оцінили. Якщо ми говоримо про те, що хтось нібито забезпечив мир, так? І от люди хвилюються, що зараз мира немає, то в мене таке певне риторичне питання. А от є Запорізька область, яка ще ближче до Росії і до ДНР, ніж Дніпропетровська. А який один олігарх там забезпечив мир? А хто забезпечив мир в Миколаївській?
Голова ОДА, який тепер став виконувачем обов'язків?
Там мінявся постійно голови, там кілька було різних. Хто забезпечив мир в Миколаївській? В Херсонській області.
Ну, насправді там ефективно розшатувалося.
Я до чого це говорю? Я це говорю для того, що мир забезпечив український народ, а на окремо взяти особистість.
Я не бачив
взагалі-то конкретних, бо знаєте, дуже багато є піару з цього приводу, а конкретних фактів, що було б зроблено раз, два, три, чотири для забезпечення миру. Я такого не бачу.
Ну, ще найменше логістика АТО. Тобто, якщо ми не будемо говорити про абстрактні речі, але добре. Все ж таки прийом і лікування поранених. Та? Тобто, є дуже багато речей.
Чому ми впевнені, що такого не було б з іншим губернатором? Але ми говоримо про факт. А чому, коли ми говоримо про те, що були витрачені певні фінансові ресурси, так, і вони були витрачені, а чому ми не говоримо про те, скільки рефінансування отримав за останні півроку Приватбанк.
Це риторичні,
шальки Терезів подивитися, скільки було витрачено на АТО, так? І скільки отримав рефінансування Приватбанк, і подивимося, що в 10 разів більше іншого. Так? Ці речі треба пам'ятати. Тому, звісно, я думаю, якщо мова йде про забезпечення миру і про сприйняття тої ситуації, це здебільшого вдала робота відповідних засобів масової інформації. Бо, наприклад, я був в суботу, у мене було відрядження, я відповідальний в партії за Дніпропетровську область, я був в суботу і в неділю в Дніпропетровську, так? А я спілкувався з людьми і по місту ходив, так? І, чесно кажучи, і, до речі, я в Дніпропетровську був ще до того, ще в часи Януковича, ще теж на різні акції партійні їздили ми. Я, чесно кажучи, в плані добробуту, в плані якості доріг, в плані якогось благоустрою, великої різниці не побачив, власне кажучи, розумієте? Так, от є мир. Але питання в тому, чи не перебільшена роль однієї особистості в цьому, в досягненні цього миру або в збереженні миру.
Якщо дозволите, Юрій, оцей дуже важливий момент стосовно ролі особистості хотів би дуже коротко проілюструвати на прикладі тієї ж моєї рідної Миколаївщини, яку ви згадали. По-перше, абсолютно згоден з тим, що стабільність можуть тримати громадські організації, народ, який виходить на майдани і протестує проти сепаратизму або про інших дій. От у нас в області це абсолютно чітко прослідкувалося. Та відносна, можливо, стабільність, яка існує в області, вона виключно існує завдяки громадянському суспільству. Тому що керівництво органів влади на обласному рівні, на більшості, на жаль, до сих пір районів, воно абсолютно цьому не сприяє, навпаки, зашкоджає, що проявляється, наприклад, останнім часом у появі такого соціального песимізму, коли люди відмовляються йти, наприклад, мобілізуватися, йти по мобілізації, служити у Збройні сили або територіальні батальйони з тієї причини, що регіональна влада практично скомпрометувала всі очікування або не виправдала, навпаки, так сказати, ганьбить всі ті очікування, які ми після Майдану мали, які мав увесь народ. Тому з цим не можна не погодитися.
Пане Аркадію, да. Дивіться, тут є проблема. От ви зараз говорите про районні влади, і це ж президентська вертикаль переважно. Чому тоді вони там досі?
Ви, напевне, забули, що призначення оцієї, як ви кажете, вертикалі проходить через виконавчу владу. Президент тільки підписує указ. Якби ви знали, яка ця процедура важка, бюрократична і взагалі від скількох людей вона вже залежить, її, до речі, треба міняти, тому що фактично та система призначень керівників виконавчої влади, органів влади і управління – це, по суті діла, кругова порука. Розумієте, коли кандидат на якусь посаду бігає і усім обіцяє бути хорошим і збирає від них підписи, які дадуть погодження на його затвердження, то це просто-напросто уже цю людину ставить в залежність від усього того кола осіб, які узгоджують його призначення. І от по моєму 132-му виборчому округу ми є свідками вже більш ніж піврічної епопеї із призначенням на посади голів райдержадміністрації людей, які рекомендовані суспільством, які рекомендовані громадськими організаціями, народними радами, які створювались під час і після Майдану. А все тому, що от такі люди не подобаються керівництву обласної держадміністрації. Все, вони не дають узгодження під різними приводами, гальмують це все. Розумієте, півроку не можна нічого зробити.
Ну, тобто, от ви зараз народний депутат, ви про владу.
Сьогодні от розмовляв з міністром Кабінету міністрів, запитував, на якій стадії, тому що вона, до речі, була у нас на фракції, ця розмова піднімалася не тільки мною, але і іншими народними депутатами, то було сказано, що в Кабінеті міністрів жодної затримки не буде. І дійсно, документи стосовно цих 5 районів, чи 3 там залишилося районів 132 виборчого округу, вони поступили тільки у вівторок у Кабінет міністрів, і вже Кабінет міністрів обіцяє, що завтра вони будуть в адміністрації президента. Просто от дуже важливо, щоб народ, так само, як але і народ зрозумів, що так звана вертикаль влади, яку всі вважають президентською, вона насправді є кабмінівською, вона є прем'єрською, тому що все залежить від Кабміну, який подасть або не подасть узгоджених ним кандидатів на підпис президенту, на розпорядження чи на указ президента.
А ви зараз прямо маєте претензії до Кабміну з цього приводу? Ну, тому що виглядає так, що президент би, звичайно, б це зробив, якби Кабмін подав.
Якщо до кінця цієї неділі документи з Кабміну не прийдуть в адміністрацію президента, і ці люди не будуть призначені, а їх чекають там на округах і в районах сотні тисяч людей чи десятки тисяч людей, тому що вони до сих пір знаходяться практично під владою регіоналів. Тобто у таких районах, наприклад, як всім відома Врадіївка, до сих пір адміністрацію району керує людина, яка була призначена за регіоналів, і вона працює зараз на регіоналів. От, а ті, хто зацікавлений у її перебуванні, якимось чином домовляються.
Ви будете змінювати?
Обов'язково. Цю систему треба міняти. Чому? Я вважаю, що цю систему треба міняти. Причому, чим скоріше, тим краще. Повинна бути відповідальність персональна того, хто призначає посадовця, персональна відповідальність за цього посадовця, а не колегіальна, або така, що залежить взагалі і від облдержадміністрації, і від Кабміну, і певним чином від адміністрації президента. Це звичайно, особливо в наші часи, коли нам треба рухатися вперед, коли треба дійсно щось все реформувати, чого ми не бачимо насправді, навіть оцих формальних формальностей не бачимо реформування. Так само, як дивіться, у багатьох країнах світу, і ви чудово це знаєте, є процедура коли парламентарій, коли член парламенту йде на роботу в виконавчу владу, а потім, коли його каденція або якісь завдання у органах виконавчої влади закінчуються, він повертається на своє місце робоче в парламенті. У нас цього теж немає. Я вважаю, що це теж потрібно запроваджувати. Іначе може бути проблема з кадрами. Вона вже є. Всі ми бачимо, що не від гарного життя запрошені іноземці, які, на яких дуже великі сподівання. Хоча коли при тих іноземцях сидять всі ті ж самі старі заступники, які були ще з часів Кучми і Ющенка і регіонів, то, звичайно, добра мало стоїть очікувати.
Давайте от трошки вже закриємо цю тему і поговоримо про другу топову тему цього тижня. Це все-таки затримання на засідання Кабінету міністрів голови Державної надзвичайної служби і його заступника. От, і окрім того, ще от в контексті все-таки вас, пане Юрію, заяви Генеральної прокуратури, що вони перевіряють і якраз ці міністрів-свободівців.
Перепрошую, не Генеральної прокуратури, а міністра
пана
Авакова. Авакова.
Так, я вибачаюся, ви абсолютно правильно мене виправили. От що ми маємо? Це такий піар, показове затримання, яке не матиме, не буде доведено до кінця, як ми вже знаємо багато прикладів. Чи все ж таки, от ви вірите в те, що це такий абсолютно серйозний крок, оскільки він був заявлений перед камерами, і це таке, як обіцянка суспільству, що все-таки ця справа буде доведена до кінця, і все-таки ми будемо мати, напевно, таку першу, таку дуже голосну справу по звинуваченню саме чиновника такого рангу в корупції?
Дивіться, по-перше, якщо коли мова йде про ДСНС Бочковського, яких затримали на засіданні Кабінету міністрів, то оцінювати цю подію, на мою думку, можна буде тільки тоді, коли Бочковського його заступника посадять. І посадять по-справжньому. Бо якщо, наприклад, ми побачимо, що через місяць їм дадуть умовне, так, або взагалі нічого не дадуть, тоді це можна буде сміливо оцінювати як просто бутафорію і окозамилювання. Так? Але коли ми говоримо про Бочковську, коли ми говоримо про, до речі, Білоуса, якого звільнив Арсеній Петрович, так, то, на мою думку, вже треба говорити про те, що, а хто, власне кажучи, цих людей призначав? А за чими рекомендаціями вони були призначені? Хто їх лобіював? Хто їх тримав на цій посаді? Тому що я нагадую, що Бочковського того самого призначав Арсеній Петрович за рекомендацією Арсена Авакова. Це вертикаль Арсена Авакова, так? Білоуса, голову Державної фіскальної служби, донедавна теж призначав Арсеній Петрович і дуже сильно лобіював, і дуже сильно його тримав. Так? А тут раптом вони стали корупціонерами, нібито тільки вони дізналися, що вони стали корупціонерами. Ні, насправді вони були очевидно, що вони корупціонери, очевидно, що їх треба було звільняти. Інша справа, що Арсеній Петрович знав, на мою думку, дуже добре півроку, що вони корупціонери. І я особисто вважаю, що Бочковський, це, знаєте, це треба бути наївною людиною, що вважати, що голова служби надзвичайних ситуацій, яка працює в структурі МВС і підпорядкована МВС, що він брав всі величезні, робив всі відкати, брав хабарі, і Арсен Аваков про це нічого не знав. Тобто, очевидно, це все знало, очевидно, це все крошувалося. А чому це раптом зробилося саме в цей час? А тому що, помітьте, це відбулося тоді, коли все суспільство вже колошматить тиждень по щодо звинувачення Гордієнка, голови Держфінінспекції, по зловживанні на понад 7,5 мільярдів в уряді Яценюка. А так, є офіційна заява, є подання в прокуратуру, є відкрита кримінальна справа. І от, на мою думку, відбувається просто, скажімо так, відвернення уваги від цих всіх подій.
Покидається така кісточка.
Абсолютно. Тому що якщо це щиро, то тоді мають відповідати ті люди, які цих посадовців лобіювали, призначали.
У всякому разі в такому випадку йдуть у відставку.
Так,
дійсно,
ті,
хто їх призначали, хто їх рекомендував і так далі. Це світова практика. Якщо дозволите, я хотів би коротенько дуже звернути увагу і поговорити про те, чим невдоволене суспільство саме у зв'язку із судовими процесами над можновладцями, суднями і іншими особами, які в чомусь провинилися перед народом, перед державою. Їх відпускають, наприклад, під заставу, або там домашній арест, чи порука власна і так далі, тобто під чесне слово фактично. Так от, треба розуміти, що в даному випадку і також стосовно цих арештованих керівників МНС, чи служби, вірніше, надзвичайних ситуацій, цілком може бути, що їх суд випустить, уявіть собі. У всякому разі до суду. Тому що, я звертаю вашу увагу, тому що свідомо, особливо в роки бандовлади Януковича абсолютно свідомо вихолощувалося все українське законодавство, щоб можновладці не несли практично ніякої відповідальності. І ми знаємо, що вже в 2014 році був останній удар нанесений по кримінальному законодавству. З нього були так звані декриміналізовані статті за службові злочини про перевищення повноважень, про зловживання. Так, це було, щоб випустити одну людину з тюрми. А тепер у судів і у слідства немає практично інструментів, щоб це робити. Там є три тільки випадки, коли особливо важкі злочини були скоєні, і там, наприклад, коли була загибла людина, або що, коли можна обрати міру запобіжного заходу, арешт, у вигляді арешту. У всіх інших випадках суд зобов'язаний їх випускати. І от питання, чи доведуть справу Бочковського і його заступника до суду, я впевнений, що доведуть, незважаючи на те, що законодавство в даному випадку дуже ліберальне, вихолощене. От, а яким вже буде вирок, то вже буде залежати, звичайно, від того, що проти них, так сказати, нашкребуть.
Я, до речі, понагідно зазначу, що я подав законопроект після того, як повипускали Єфремова і Чечетова і так далі. Я подав законопроект, щоб якраз унеможливити випусканню або там випускання під заставу колишніх можновладців, коли йдуть такі звинувачення по таким, власне кажучи, статтям. На жаль, цей законопроект от вже кілька тижнів лежить і не рухається.
Це Юрій Левченко нам сказав про свою ініціативу.
Так само у нас у студії Аркадій Карнацький та блок Петра Порошенка. І ще одна тема довгограюча, насправді. Зараз у нас на прямому зв'язку наш кореспондент з Харкова Володимир Носков. І почнемо ми з теми Геннадія Кернеса. Та, власне, вона дійсно довгограюча, але сьогодні Генеральна прокуратура заявила про те, що вона передала справу на
до суду.
Так. Володимире, ви нас чуєте?
Доброго дня, ведучі, шановні депутати. Я навіть трохи зараз додам до розмови, яка у вас відійшлася. Якраз сьогодні у Харкові Петро Порошенко, президент України, коментував вчорашні події у Кабміні, і він сказав, каже, у мене тепер і є ще одне турбота, один біль, це щодо захисту чесних суддів при розслідуванні подібних корупційних справ. Ми говоримо, як зазвичай, про суддів там корупціонерів і так далі, а от тепер доводиться все ж таки говорити про захист, професійний і не тільки професійний захист тих людей, які не бояться, а розслідують і беруться за розслідування подібних справ. Ну і так само Порошенко висловлює сподівання, що ця справа буде доведена до кінця, бо, як він каже, там всяких доказів, всяких фактів дуже багато. Злочинам. Ну, подивимося, як це все буде виглядати. Принаймні, Порошенко сказав, що все, що відбувалося вчора, було за згодою його.
Володимире, і іншою темою, яка сьогодні була пов'язана з поїздкою президента у Харків, це був День Національної гвардії, так?
Так, до речі, День Національної гвардії, і дійсно такий, коли Геннадій Кернес. Зараз давайте з приводу Кернеса поговоримо. Так і дійсно, цей судовий процес буде, як виглядає, дуже цікавим, або він все ж таки відбувається напередодні, що називається, можливо, осінніх, можливо, весняних виборів до міської ради і міського голови. Тут справа взагалі, якщо говорити про суд, вона почалася ще у березні минулого року. Взагалі, винувачують Кернеса у тому, що він ще під час Євромайдану, він та його охоронці затримали активістів Євромайдану, з них там знущалися, били їх і так далі. І тепер цю справу намагаються довести до суду. Кернес заявляє, що це розправа вшита. Він у цьому обвинувачує як міністра МВС України Арсена Авакова, так і його радника Антона Геращенка. У них тут коментар вже, у них стосунки досить, м'яко кажучи, неприємні. І тим паче про Антона Геращенка ще говорять як про ймовірного кандидата на посаду міського голови. Сам Антон Геращенко говорить, що ще думає, не визначився з приводу цього всього. І тепер ця справа передана до суду, і знову таки кажуть, доказів в цьому всьому дуже багато, і вони не начебто такі сталі, тверді, але сам Кернес цьому віри не йме, говорить, що там їм нема чим доказати, і ця справа розслідується. Але якщо, наприклад, як говорять політологи, якщо цю справу так і вдасться довести до логічного завершення, і, наприклад, Кернеса відправлять на, як правильно сказати, не домашнє засудження, а як правильно сказати, коли не у в'язниці, а коли...
Домашній арешт? Запобіжний захід, ви маєте
на вас? Ні, не домашній арешт, а коли... він може відбувати покарання вдома.
Умовне ув'язнення.
Так, умовне ув'язнення. Так, це відкриває всі шляхи для того, щоб зняти Кернеса, скажімо так, з гонки міського голови. І тоді відкриваються нові обрії для інших кандидатів. Бо соціологія показує те, що перемагає, якби ймовірно зараз проходили ці вибори, то перемагає представник партії регіонів Геннадій Кернес. І в цьому дійсно є багато всяких доказів. Дійсно, у Харкові велика частина жінок, бабусь.
Та може і чоловіки все ж таки не будемо дискримінувати за цією ознакою людей.
Ну, насправді, давайте будемо відверті, все-таки Кернес багато зробив для Харкова. І там
щонайменше його там знають.
Абсолютно, так. Дуже дякую вам.
Дякуємо Володимиру Носкову з Харкова. За браком часу ми вже поки що на цій темі ставимо крапочку і повертаємося до розмови у нашу студію.
І от все ж таки, якщо говорити про ті заяви, які сьогодні пролунали від президента, то досить така суперечлива заява. Вона стосувалася саме добровольчих батальйонів. Тому що президент, причому спочатку зрозуміло, це трошки так воно було презентовано, як що вони взагалі мають покинути територію АТО. Ще з самого ранку самі добровольці почали про це говорити. Потім президент сказав, що вони залишаються, але вони мають стати частиною все-таки Збройних сил України. І вже навіть було запропоновано, так, от той самий Геращенко заявив Ярошу, наприклад, лідеру правого сектора та народному депутату роботу в Міністерстві оборони. От знову ж таки, от зараз ці всі зміни, от там на фоні звільнення Коломойського, вони трошки от цю ситуацію, яку ми зараз маємо, досить нестабільно ще більше розхитують. Тому що, як би там не було, але добровольчі батальйони зробили дуже багато в те, аби там стабілізувати ситуацію на Сході. І коли вони чують від президента, що ну це просто там люди, які там вийшли постріляти, любителі екстриму та авантюр таких от, це зрозуміло, їх це демотивує, тому що держава не тільки їх не фінансує, а ще й занижує їхні, по суті, заслуги на фоні того, що вони зробили.
Ну, ви мені вибачте, але ніхто, напевне, і я в тому числі, і ви, не чули, що президент якось зневажливо або з неналежною оцінкою, так сказати, оцінював роботу, службу і військові дії добровольчих батальйонів на сході України. Цього не було. І те, що пропонує президент, воно виникло уже задовго до цього дня, коли це було озвучено. Полягало воно, як ви знаєте, в тому, що немає координації між Національною гвардією, добровольчими батальйонами і Збройними силами України. І це було великою проблемою, яка призводила навіть до численних втрат, трагедій. Тому, можливо, саме о той час цього нестійкого перемир'я, який ми маємо на Сході, і є самим тим підходящим часом, коли потрібно починати наводити порядок в управлінні всіма збройними формуваннями, які є на лінії фронту, скажімо так, будемо називати це своїми словами, своїм іменем. І я нічого абсолютно не бачу поганого в тому, щоб добровольчі батальйони стали підрозділами або Збройних сил України, або Національної гвардії. Це було б правильно, тому що зараз фактично існують і діють ці добровольчі батальйони або інші формування добровольчі на пустому правовому полі. нема законодавства, яке регламентувало б або дозволяло просто-напросто цю озброєну службу багатьох дійсно патріотичних, героїчних українців. Тому в якійсь, в тій чи іншій формі це буде, напевне, найближчим часом змінено або запроваджено щось нове. І я б з великим задоволенням проголосував у Верховній Раді за законопроект, який внесли би саме комбати і вніс той же Ярош зі своїми помічниками законопроект щодо того, а в якому форматі повинні далі існувати ці добровольчі батальйони.
Ці уся ініціатива, вона так співпала все ж таки ситуацію з паном Коломойським та незрозумілими чоловічками, які з'явилися біля державних установ підприємств з зброєю, як ми знаємо, і ми вже про це сьогодні говорили. Чи не пов'язані ці речі? Тому що про те, що ці добровольчі батальйони, вони не контрольовані. Ну, вони навпаки, вони контрольовані певними силами. І це як такі досить небезпечне явище для стабільності саме влади.
Не будемо забувати те, про що я сказав напередодні, от в попередньому моєму монолозі. Це питання назрівало давно, і всі ми прекрасно знаємо, що воно існувало вже давно.
Ну, каталізатором стала сама ситуація.
Звичайно, ну як правило ж кожна ситуація коли-небудь повинна вирішуватися, і для того бувають ці каталізатори, або бувають першопоштовхи якісь, чи якісь інші прецеденти, дії чи події, які врешті-решт кажуть, все, далі вже чекати не можна, давайте будемо робити те, що насправді ми давно повинні були зробити. А те, що у Києві озброєні люди забарикадували чи взяли під охорону якусь державну установу, це, звичайно, не може не вплинути на такого роду події. Тому що це надзвичайна подія, насправді. І було б неправильно, і тут же суспільство було б праве, і журналісти були б праві, які б почали звинувачувати і президента, і всю вищу владу взагалі. А чому не вживається заходів проти кишенькових так званих армій? От, будь ласка, є пропозиція. Ніхто ж не сказав, що вони покидати повинні позиції, іти, що їх хтось залишає без якоїсь державної підтримки чи соціальної допомоги, чи навіть не надає статус учасника бойових дій. Такого близько не може бути і не повинно бути.
Але не повинно, але по-різному буває, насправді це окрема велика.
Але упорядкувати це потрібно. Нехай це буде, можливо, якась резервна армія, чи резервні батальйони, чи будуть віднесені, чи не будуть вони віднесені до Збройних сил, чи до Нацгвардії. Це також питання того, як вирішить парламент. Тому що врешті-решт все повинно лягти в законодавче поле.
Це була думка Аркадія Корнацького, а зараз у нас буквально кілька хвилин залишилося до закінчення першої години громадської хвилі. Юрій Левченко, «Свобода».
Дивіться, щодо цього питання, ну, по-перше, треба все ж таки розмежувати тих людей, які блокували «Укрнафту», «Укртранснафту», і хлопців, які там в Пісках чи де-інде на передовій боронять Україну. Це різні люди. Ці збройні люди, які були сьогодні в Києві, це люди не з передової. Врешті-решт, власне кажучи, навіть ті бізнесмени, які їх послали, визнали, що це охоронна фірма певна. Інша справа, що вони мали табельну зброю одного з батальйонів. Ну, але це вже питання, які вони чином отримали, це не вина того батальйону, не вина тих хлопців, які на передовій воюють. Але якщо ми говоримо конкретно про от зараз це бажання упорядкувати добровольчі батальйони, ну, по-перше ж, багато добровольчих батальйонів вже давно упорядковано. Це і Дніпро-1, і Азов, і інші батальйони, які вже давним-давно в ту структурі тієї чи іншої системи державної. У нас є кілька батальйонів, які залишились неупорядковані. Це добровольчий український корпус правого сектора, це батальйон ОУН, ну, власне кажучи, оці два ключових. Решта там є такі маленькі, але це два ключових великих батальйона. Так от, просто питання полягає в тому, коли їх пропонують забрати, розпустити чи щось таке, і кажуть, що давайте ви вливайтеся в Збройні Сили України. Ну, в принципі, вливатися в Збройні Сили України правильно, з єдиним але. Наскільки я розумію, правому сектору запропонували вливатися, знаєте, індивідуально. Ви собі розпускаєтеся, і хлопці, йдіть, мобілізуйтеся в найближчий військкомат. Ну, це, м'яко кажучи, нелогічно, враховуючи те, що це один з найбільш боєздатних підрозділів, його розпускати і індивідуально по різним іншим підрозділам фасувати. Логічно було би запропонувати їм окрему командну структуру, щоб вони працювали і далі, як окрема одиниця, але в рамках ЗСУ. Тоді би це було б правильно. А в іншому випадку це просто таке виглядає, як бажання розпустити активних людей.
Дякую. Це була думка Юрія Лейченка, народного депутата від ВО «Свободи». А ми нагадуємо, що це була перша година громадської хвилі. І сьогодні у нас в студії був Аркадій Корнацький та Юрій Левченко. Говорили ми про поточні події. При мікрофоні для вас працювала Ірина Соломка та моя колега Тетяна Торощинська, за звукорежисерським пультом звукорежисер Олена Кузнєцова. І зараз новини для вас прочитає Аліна Білолівська, а ми почуємося вже за 10 хвилин.